Så siger vi velkommen til, det gør vi lige om lidt i hvert fald, velkommen til justitsministeren, velkommen til åben samråd, dels om konkurrence i advokatbranchen og dels om at sikre borgerne bedre muligheder for retshjælp og fri proces i sager mod det offentlige. Udover medlemmerne af retsudvalget, så er medlemmerne af erhvervsudvalget også inviteret til at deltage. Og til udvalget og ministerens information kan jeg sige, at lige nu, udover dem, der er til stede her i lokalet, er Heidi Bank også til stede på Teams. Det er et åbent samråd, det vil sige alt, hvad I siger, det både kan og vil blive brugt imod jer ved senere lejlighed. Og det betyder også, at I skal huske at bruge mikrofonerne. Jeg har aftalt med indkalderen af samrådet, Preben Bang Henriksen, at Preben han indleder med at motivere, og inden Preben får ordet, vil jeg sige, at der er afsat halvanden time til samrådet. Preben Bang Henriksen, Venstre.
Ja, tak for det. Jeg skal så nok lige spørge formanden. Der er jo to spørgsmål, som tages her under det her samråd. Tager vi dem under et, eller vi prøver at tage dem under et? Det er fint nok. Ja, men kort fortalt, så drejer det ene spørgsmål sig jo om konkurrencen i advokatbranchen. Vi kan konstatere, at antallet af civile sager, altså hvor to borgere anlægger sager mod hinanden, en virksomhed mod en virksomhed, en virksomhed mod en borger, at den type sager, modsat straffesager, er faldet ved domstolene. Og det gør jo sådan set ikke noget, hvis det ellers er et udtryk for, at folk bedre kan komme overens i kongeriget Danmark. Det tror jeg bare ikke er tilfældet. Jeg tror, at det skyldes, at det simpelthen er blevet for dyrt at gå i retten. Og den største udgift ved at gå i retten i en civil sag, det er advokathonorarerne. Og i den forbindelse har Konkurrencerådet, eller i den forbindelse nedsatte regeringen et udvalg, under, hvor Konkurrencestyrelsen så afleverer en rapport her. Og det er sådan med lidt undren, jeg konstaterer, at regeringen opfylder to af de 16 forslag i rapporten. Og det er vel at mærke, at de to, som er efter min opfattelse fuldstændig uden betydning for den samlede konkurrence, men den tidligere justitsminister har i hvert fald blankt afvist at gøre noget ved resten. Og det er egentlig, hvad jeg gerne vil høre indledningsvis justitsministerens bemærkninger til de forslag, som Konkurrencestyrelsen kom med i sin 327 sider lange rapport, som man brugte to år om at lave. Hvorfor tager man ikke den i højere grad til efterretning fra regeringens side? Ved samme lejlighed, ja, så er der jo nogle situationer, hvor man kan få fri proces. Det er typisk situationen, hvor man har en lidt lavere indkomst. Det kommer vi nok tilbage til. Også her kan vi se, at der er problemer. Flere og flere kan ikke få fri proces, og i den anledning bliver der nedsat et udvalg, et sagkyndigt udvalg, til at se på mulighederne for fri proces. Og jeg er i den forbindelse spændt på at høre ministerens referat af, hvor langt det udvalg er nået. Jeg har en sær fornemmelse af, at de ikke rigtig er nået ret langt. Så må vi jo høre, hvis det holder stik, hvorfor. Tak for det.
Tak til Preben Bang Henriksen. Vi giver nu ordet til justitsministeren for besvarelse af samrådsspørgsmålet.
Tak til formanden og til Preben Bang Henriksen for spørgsmålene, som jeg vil besvare enkeltvis. Jeg vil starte med at besvare spørgsmålet om konkurrencen i advokatbranchen. Og det kræver, at jeg først siger et par ord om den analyse fra Konkurrencerådet, som danner grundlaget for det brev, der henvises til i spørgsmålet. Konkurrencerådet offentliggjorde den 14. januar 2021 en analyse af konkurrencen i advokatbranchen. Analysen tager alene sigte på advokatbranchen og ikke på det samlede marked for juridisk rådgivning, som omfatter meget andet og mere end advokater. Analysen indeholder i alt 16 anbefalinger til, hvordan reguleringen af advokatområdet kan ændres ud fra et rent konkurrencemæssigt perspektiv. Overordnet er det værd at hæfte sig ved, at knap 70% af omsætningen i advokatbranchen ifølge Konkurrencerådet stammer fra rådgivning af erhvervskunder. Samtidig er overskuddet ifølge analysen markant størst i de store advokatfirmaer, som overvejende sælger deres ydelser til erhvervskunder og i nogen grad til det offentlige. Lidt populært sagt er det altså ikke den almindelige forbruger, men navnlig erhvervslivet og i et vist omfang det offentlige, der danner det økonomiske fundament under de største danske advokatfirmaer. Samtidig viser analysen, at det kun er en forholdsvis lav andel af advokatydelserne, som udbydes til almindelige privatkunder. Det kan for eksempel være rådgivning om skilsmisse, ægteskab, arv, inkasso, køb og salg af fast ejendom eller strafferetlige spørgsmål. På den del af markedet, hvor privatkunderne befinder sig, er der i forvejen mange advokatfirmaer om budet. Alt det her betyder altså, at de konkurrencemæssige barrierer er størst på områder, der ligger langt væk fra den almindelige forbruger. Det er min forventning, at de fire anbefalinger fra Konkurrencerådets analyse, som Justitsministeriet har valgt at gå videre med, vil gavne den almindelige forbruger i mødet med landets advokater. De anbefalinger vender jeg tilbage til om lidt. Først vil jeg kort runde det retssikkerhedshensyn, som ligger bag de regler, der gælder for advokater i dag. Et hensyn, som efter min opfattelse også skal iagttages. Som min forgænger er inde på i sit brev til Retsudvalget fra oktober sidste år om håndteringen af Konkurrencerådets anbefalinger, ville en fuldstændig en-til-en gennemførelse af anbefalingerne efter Justitsministeriets opfattelse være forbundet med en række retssikkerhedsmæssige betænkeligheder. Det skyldes, at analysen generelt set tillægger hensynet til retssikkerheden en beskeden vægt over for hensynet til konkurrencen. Lad mig for bare et eksempel skyld fremhæve ideen fra analysen om, at advokater skal kunne yde rådgivning fra andre virksomheder end advokatvirksomheder. Når jeg går til en bankrådgiver for at låne penge til et hus, ved jeg jo godt, at den lånerådgivning, jeg får, ikke er uafhængig. At bankrådgiveren ikke er min, men først og fremmest er sat i verden for at varetage bankens interesser. Og det er jo en ærlig sag. Når jeg går til en advokat og får rådgivning om en hushandel, så forventer jeg derimod, at advokaten fuldstændig 100% er på min side. Den forventning kan jeg have, netop fordi jeg har valgt en advokat. Og hvis vi forestiller os, at min advokat er ansat i en bank, og dermed populært sagt kan have både advokatkasketten og bankkasketten på, kan jeg da stole på, at rådgivningen fra min advokat om hushandlen ikke er påvirket af bankens interesser. Det er den slags spørgsmål, jeg synes er relevant at stille. Ligesom det er relevant at holde fast i, at det helt centrale kendetegn ved en advokat ikke må kompromitteres, altså uafhængigheden. For mig har det stor betydning, at den almindelige borger, dansker, har adgang til et trygt møde med retsvæsenet, herunder landets advokater. Og samtidig der er en høj tillid til retssystemet en nødvendig forudsætning for et velfungerende retssamfund. Derfor er de fire anbefalinger, som min forgænger besluttede at gå videre med, valgt ud fra et forbrugerperspektiv. Kort sagt, så skal to af anbefalingerne sikre en højere grad af transparens om blandt andet advokatens pris, når en forbruger indgår en aftale med en advokat. Det er jo væsentligt, at der er transparens i et marked, for at markedsmekanismerne kan slå igennem, og vi kan sørge for, at det er den rigtige pris. De to andre anbefalinger skal øge konkurrencen, når der udpeges kuratorer til konkursboer uden aktiver, og når dødsbo udleveres til en autoriseret bobestyrer. Justitsministeriet er i samarbejde med Erhvervsministeriet, Domstolsstyrelsen, Advokatsamfundet og Danske Advokater ved at se på, hvordan de udvalgte anbefalinger så kan implementeres. Jeg har bedt mig om, at mine embedsmænd i forbindelse med arbejdsgruppen sikrer sig, at arbejdsgruppen også overvejer, om der er andre tiltag af de 16, der vil kunne gavne den almindelige forbruger i mødet med landets advokater, og som derfor bør indgå i opfølgningen på rapporten. Det er vigtigt, at implementeringen tager højde for den praktiske virkelighed, så anbefalingerne kan komme ud og leve, og derfor skal der arbejdes tæt sammen med aktørerne på området. Jeg kan ikke love, at anbefalingerne vil medføre væsentligt billigere advokatydelser, men det er min forventning, at de vil øge gennemsigtigheden og som prisen, og dermed sikre, at forbrugerne vil kunne vælge og fravælge en bestemt advokat på et så oplyst grundlag som muligt. Det er derudover vigtigt for mig at understrege, at hverken min forgænger eller jeg med valget af sådan et forbrugerperspektiv har udelukket, at der på et tidspunkt vil kunne arbejdes videre med andre af Konkurrencerådets anbefalinger. Jeg er for eksempel selv meget interesseret i at få undersøgt muligheden for, at andre end en kantjur kan blive advokater. Her taler vi for eksempel om erhvervsjurister. Jeg kan derudover nævne, at Advokatrådet har vedtaget nye advokatetiske regler, der gælder fra den 1. september. Med de nye advokatetiske regler ændres blandt andet reglerne om klientfiskeri og vederlag, som Konkurrencerådet også kom med anbefalinger til. Det er min opfattelse, at der her er fundet nogle gode løsninger, som sikrer, at de advokatetiske regler følger med tiden, uden at gå på kompromis med beskyttelsen af forbrugeren. Med de ord vil jeg runde af for nu i forhold til det første samrådsspørgsmål og vende mig mod det andet, altså samrådsspørgsmål T, om borgernes mulighed for retshjælp og fri proces i sager mod det offentlige. Her fornemmer jeg, at vi har en fælles politisk interesse. Fordi jeg tror hurtigt, vi kan blive enige om, at adgang til at få prøvet sin ret er en grundsten i en retsstat som den danske, og jeg har som spørgeren bemærket udviklingen af sager på det civile område, og jeg, min vurdering er også som spørgeren, at det ikke er udtryk for, at der er færre tvister i det danske samfund mellem borgere eller virksomheder. Og det betyder også, at når jeg har det synspunkt, at den enkeltes økonomi jo ikke bør hindre den her adgang, hvis sagen vel at mærke er fornuftig. Sagt lidt anderledes, så bør økonomi ikke være en hindring for, at de rigtige sager behandles ved domstolene. Og det er derfor afgørende, at vi har en velfungerende ordning for retshjælp og fri proces. Først og fremmest, så de mindre ressourcestærke borgere har mulighed for at gøre deres ret gældende på linje med alle andre, men også så vi undgår, at juridiske problemer og tvister udvikler sig til en uforholdsmæssig stor ulempe for sagens parter med belastning af samfundsøkonomien til følge. Det sidste er måske nogle gange lidt underbelyst. Derfor tager jeg det også alvorligt og lytter til, at der i artiklen, som samrådsspørgsmålet henviser til, bliver peget på et behov for at styrke borgernes adgang til at få fri proces i sager mod det offentlige. Behov for at forbedre retshjælpsordningen er baggrund for, at min forgænger i april 2020 nedsatte det lovforberedende udvalg, som også spørgeren henviser til i sin indledning. Udvalget skal gennemgå de ordninger, der gælder i dag for retshjælp og fri proces, og komme med anbefalinger til, hvordan vi kan gøre ordningerne bedre. Udvalgets overvejelser og anbefalinger skal tage udgangspunkt i, at personer med mindre gode økonomiske forhold skal have mulighed for at føre retssag på linje med dem, der har bedre økonomiske forhold. Blandt andet skal udvalget se på muligheden for at forenkle processerne for tildeling af offentlig retshjælp og fri proces, ligesom det skal se nærmere på, hvordan ordningerne spiller sammen med den private retshjælpsforsikring. Ifølge kommissoriet skulle udvalget så vidt...
Ja. Til dem, der er med på Teams, I skal mute jeres mikrofon, fordi vi kan høre her i lokalet, når I sidder og rumsterer.
Ifølge kommissoriet skulle udvalget så vidt muligt have afsluttet sit arbejde inden sommerferien 2022. Altså den sommerferie, vi netop har været igennem. Desværre der blev udvalget ramt af de uforudsete forhindringer, som covid-19 også medførte for mange andre dele af samfundet. Der blev simpelthen trykket på pauseknappen. Justitsministeriets rolle i forbindelse med håndteringen af covid-19 bevirkede altså, at udvalgsarbejdet blev sat i bero frem til efteråret 21, hvor udvalget så genoptog sit arbejde. På grund af forsinkelsen besluttede Justitsministeriet at udsætte fristen for udvalgsarbejdet til efter nytår, sommeren 23. Det er selvfølgelig ærgerligt, fordi det er et vigtigt spørgsmål, de arbejder med, men jeg tror også, det har været nødvendigt med en fristudsættelse. Men udvalget foretager et vigtigt stykke arbejde, og det kræver grundighed, og jeg har selv rimelig store forventninger til, at vi får lavet mere end bare småjusteringer af reglerne for retshjælp og fri proces. Nu er jeg først og fremmest glad for, at udvalget har genoptaget arbejdet, så vi kan komme videre med at sikre bedre muligheder for netop det, og det er vigtigt for mig som justitsminister, at vi har en effektiv og velfungerende retshjælpsordning, der sikrer, at mindre ressourcestærke borgere har mulighed for at gøre deres ret gældende på linje med andre. Jeg kan ikke udelukke, at det som følge af udvalgsarbejde kan blive relevant at se på dele af reguleringen på advokatområdet, herunder Konkurrencerådets anbefalinger igen. Altså, de kan sagtens komme i spil igen i den forbindelse. Nu håber jeg, at udvalget vil benytte den fristudsættelse, der har været, den arbejdsro, der er, til at færdiggøre sit arbejde og præsentere sine anbefalinger og håber på, at vi bredt i Folketinget kan diskutere, hvad det er, de anbefalinger, og hvordan vi eventuelt får det implementeret og vedtaget, hvis der er behov for lovændringer. Tak for ordet.
Tak til ministeren for besvarelsen, og før vi giver ordet frit, så har samrådsspørger Preben Bang Henriksen mulighed for at stille opfølgende spørgsmål.
Ja, tak til ministeren. Det fik fru Jensen ikke meget billigere advokatydelser ud af det indlæg der, det må jeg godt nok sige. Det kunne man måske have fået, hvis man havde fulgt de anbefalinger, som Konkurrencestyrelsen brugte 2 år. Eksperter satte sig til at kigge på i 2 år på 327 sider. Jeg synes, det er noget beskæmmende, at man så fra Justitsministeriets side gennemfører 2. Og lad os så lige kigge på, hvad er egentlig 4, men over for forbrugeren 2. De andre, det var dødsbor og konkursbor. De 2, som gør sig gældende over for forbrugeren, det er... For det første, at alle kunder modtager et tilbud i en fast standardskabelon, før aftale indgås. Og det næste, det er, at advokatfirmaerne skal oplyse deres timepriser. Jeg kan godt tænke mig at spørge justitsministeren, hvis han nu skal bruge en arkitekt eller en revisor, eller ja, for den sags skyld en håndværker, en sagfører, en advokat. Hvad spørger man så egentlig efter? Spørger man efter, hvad er din timepris? Eller spørger man efter, hvad koster det? Men ikke det er det sidste, man spørger til, hvad det her det løber op i. Så altså et at gennemføre, at advokater i deres godkendelseskrivelser eller acceptskrivelser skal oplyse timepriser, jamen det er jo det mindste af de her 16. Det har jo slet ingen virkning for nu at sige det rent ud. Jeg synes stadigvæk, jeg savner forklaringen på, hvad blev der egentlig af alt det andet. Og jeg kan ikke lade være med at nævne artiklen her fra Berlingske Tidende, efter Konkurrencestyrelsen er kommet med deres redegørelse, så lyder overskriften, konkurrence er et giftigt ord i de rødes ordbog. Justitsminister freder topadvokaters millionhyre. Det bør jo ikke være sådan, at vi ikke skal have konkurrence eller mere konkurrence på det her område. Og nu har vi altså haft nogle specialister, der har fortalt, hvordan konkurrencen kan komme på området her. Ja, så forstår jeg simpelthen ikke, at man ikke i højere grad lytter efter der, og så får gennemført de tiltag. Et af de suverænt tungeste tiltag, som Konkurrencestyrelsen peger på, ja, det er jo den her kammeradvokatordning, som vi har i Danmark, og her er det jo ikke bare topadvokater, regeringen frelser. Her er det jo et bestemt advokatkontor, der har haft monopol på det arbejde siden 1936. Det er 86 år, eller hvor mange det er. Det er jo helt vildt. Tror ministeren, at det fremmer konkurrencen på advokatmarkedet, at udstyre et advokatfirma med et monopol på alle statens opgaver? Hvordan er det med konkurrencen til de andre advokatkontorer? Er det en fair konkurrence, som man på den måde introducerer, eller sagt på en anden måde? Hvorfor gør man ikke noget ved det? Det var et af hovedpunkterne i Konkurrencestyrelsens redegørelse her. Tak.
Ministeren.
Først omkring kammeradvokatordningen, der bliver jeg nødt til at henvise til Finansministeriet, som har ressortansvaret for den ordning. Men derudover vil jeg godt sige, jeg er selv enormt stor tilhænger af konkurrence på det her område. Fordi langt de fleste danskere betaler jo ikke for advokatydelser i tid og utid. Det gør man jo ganske få gange i livet. Så hvor skulle fru Jensen vide fra, hvad prisniveauet er? Det ved hun nok mindre om end prisen på en pakke smør eller en liter med letmælk. Og derfor er vi jo som politikere, synes jeg, forpligtet til at sikre, at der er reel konkurrence, at der er gennemskueligt marked, at der er transparens, og at priserne hele tiden testes. Fordi ellers så bliver det fru Jensen, herre fru Danmark, der kommer til at betale uforholdsmæssigt meget for deres ydelser. Så langt, så godt. Det er konkurrencen. Så er der så, fordi det er advokatbranchen, vi taler om, er en meget central del af vores retsstat, også nogle retssikkerhedsmæssige hensyn, vi også er nødt til at iagttage. Og det er jo så balancen mellem det, vi skal finde. Jeg synes selv, at det Konkurrencerådet har lagt frem er nogle rigtig gode betragtninger set med konkurrencebriller, men jeg synes måske, de har haft et lidt sværere blik for nogle af sådan de retssikkerhedsmæssige udfordringer eller hensyn, man også er nødt til at iagttage. Og derfor er jeg glad for, at min forgænger i første omgang sagde, lad os implementere de fire lavest hængende frugter. Jeg er enig i, at det ikke er de største frugter, men det er de lavest hængende, det kan man rimelig hurtigt implementere, og det er der så et arbejde i gang med nu. Jeg har så også sagt, at jeg synes, det er vigtigt, at de sidste 12 ikke ryger i en syltekrukke, men at man arbejder seriøst med det på en konstruktiv måde. Og jeg brugte bare det ene eksempel med, hvem kan egentlig blive advokater? Skal det være folk, der har en kantjur, eller kunne det også være erhvervsjurister fra en handelshøjskole, eller CBS, eller hvad det hedder? Jeg er med på, at der er noget i fagsammensætningen, og kan man være sikker på, at de lige har været igennem alle de rigtige fag, for os bagefter at kunne være advokater. Men der er jo ligesom to tilgange til det. Enten siger vi, at de har ikke præcis de rigtige fag, så det kan ikke lade sig gøre i syltekrukken med det forslag. Eller også siger man, så lad os indgå en konstruktiv dialog om, hvordan vi gør de studerende på CBS opmærksom på, at hvis de tilvælger det fag, så har de faktisk mulighed for at blive advokater. Eller måske skruer lidt på, hvad vi stiller af krav. Og der har jeg sagt til ministeriet, jeg mener, vi skal vælge den konstruktive tilgang. Ikke kun til det forslag, men til de øvrige forslag. Noget af det har jeg svært ved at se for mig, fordi vi er nødt til at holde virkelig fast i, at uafhængigheden ikke kan kompromitteres. Men noget andet kunne man måske godt, med lidt kompromisvillighed, godt arbejde lidt mere konstruktivt med. Så det er også på den måde en fremstrakt hånd fra min side. Den anden del af, eller det andet samrådsspørgsmål, må jeg indrømme, jeg ikke selv har interesseret mig så meget før jeg blev justitsminister, men jeg kan godt se, at det siger jeg også som socialdemokrat, der går ind for, at der skal være lige adgang til retfærdighed i et samfund, uanset hvor mange penge man har, at der er et spørgsmål, som en udfordring, som jeg faktisk har undret mig lidt over, ikke er blevet dyrket noget mere politisk, fordi her har vi absolut en udfordring. Der er sager, der bør føres, der ikke bliver ført på grund af de eksisterende regler.
Preben Bang Henriksen.
Jeg forstår, at justitsministeren vil ikke ruse for meget ind i kammeradvokatordningen. Det kan jeg for så vidt også godt forstå. Men jeg er bare overbevist om, at havde vi så finansministeren, altså han har henvist til justitsministeren, når jeg spørger, hvordan tror ministeren egentlig det er at sidde over for statens advokat, som kan optræde med lige så mange advokater i sagen, som han vil. Og så sidder man med som borger, i bedste fald med en enkelt advokat, der er på fri procestaksten, og det skal jeg lige hilse at sige, det er statens advokat ikke. Det er, som der står her i Jyllandsposten, en kamp mod det offentlige, kan nærmest ruinere borgeren. Jeg synes, der er i den grad grund til at tage det emne op. Men det bliver så ikke i dag, kan jeg høre, at vi får det tungeste punkt i Konkurrencerådets anbefalinger af kammeradvokatordningen under debat. Så lige til den anden del omkring fri proces. Det er sådan, at fri proces kan man få. Det betyder altså, at populært sagt, at staten afholder ens procesomkostninger. Det kan man få, hvis man har en lav indkomst for ægtepar. Skal den være under 442.000, det sorterer godt nok mange fra, må jeg sige. Altså, det er sammenlagt indkomst under 442.000. Og den anden betingelse er, at der skal ligesom være lidt kød på sagen. Det er jo også meget naturligt. Det er den ene regel, man kan få fri proces efter. Den anden regel hedder, at hvis der, det er så den, der hedder paragraf 328, det vil altså sige, hvis der er væsentlige grunde til at give fri proces, så enten skal man være dårligt bemidlet, eller måske forkert udtryk, men i hvert fald som par have under 442.000 i årsindkomst, eller også skal man have en sag, der påkalder sig interesse af forskellige art. Det kan man læse om i paragraf 328. De sidste tilfælde har jo i den grad slugt penge i fri proceskassen. Der er en halv milliard at dele ud af, og jeg vil opfordre ministeren til at gå hjem og så prøve at analysere, hvordan de penge er blevet fordelt. Herunder eksempelvis, hvor mange bankdirektører og direktører for større virksomheder, der har fået fri proces ud fra ikke, selvfølgelig ikke reglen om årsindkomst, men derimod reglen om, at der kan være en særlig interesse i sagen. Det sluger rigtig meget, og jeg synes personligt, og jeg vil godt høre ministerens kommentarer til, at det bør være sådan, at i situationer, hvor man kan forsikre sig, for eksempel bestyrelsesansvarsforsikring, ja, der er det ikke rimeligt, at det offentlige, hvis der kommer en proces, så skal yde den pågældende bestyrelsesmedlem eller den pågældende direktør fri proces, blot fordi vedkommende har valgt at spare sin bestyrelsesansvarsforsikring. Tak.
Ministeren.
Til det sidste er det min opfattelse, at det ikke er et enten eller, der skal være opfyldt for, at man kan få fri proces, men et både og. Altså både, at det skal have et indhold, der er interessant, og at der ikke skal være en for høj husstandsindkomst. Men det ændrer ikke på, at det kunne da være interessant at finde ud af, den halve milliard, som jeg tror, spørgeren har ret i, at der er afsat på finansloven til det her. Hvordan er det egentlig fordelt? Altså, rammer vi rigtigt? Og jeg er også ret sikker på, at det er en del af det analysegrundlag, som det udvalg, der er nedsat, sidder og kigger på. Hvis ikke det er det, skal jeg nok sørge for, at det bliver det. Fordi vi skal finde ud af, rammer vi de borgere, som har været de politiske intentioner? At jeg har ikke lige tallene her, så jeg tør ikke lige at lægge ud på blokken i forhold til det. Derudover vil jeg godt sige, bare et enkelt eksempel. I går var jeg i Grindsted og åbne en nærpolitistation, og som jeg er helt sikker på, at alle folkevalgte her har prøvet, så kommer folk hen og stopper en på gaden med en konkret sag, hvor de er løbet pand mod muren i det offentlige system. Det var så en kommune, det var så ikke Billund Kommune, som vi stod i, men en anden dansk kommune, og det handlede om anbringelse af hendes børn og den slags. Og når jeg hører på den historie, så er jeg ikke sikker på, at det hun... Altså hun leder efter retfærdighed. Hun føler, hun er blevet uretfærdigt behandlet. Men jeg er ikke sikker på, at det hun egentlig har behov for er en retssag. Jeg tror lige så meget, hun har behov for... Det kunne være... mailing. Juridisk rådgivning, der afklarer, hvad der egentlig står i alle de mange papirer, hun får tilsendt til sin e-boks med avanceret juridisk sprog om sociallovgivning. Altså... Jeg går enormt meget op i, at folk med lave indtægter skal have lige så lige adgang til en retssal som folk med høje indtægter. Men det betyder ikke nødvendigvis, at jeg mener, at mere skal afgøres i en retssal. Jeg tror faktisk i dag, for mange ting bliver afgjort i en retssal, og at man med andre instrumenter kan opnå den samme, eller måske endda den højere grad af tilfredshed og retfærdighed. Og derfor så håber jeg også, at... Eller jeg ved, at en del af kommissoriet for det udvalgsarbejde, der er omkring retshjælp og fri proces, at det handler lige så meget om at få hugget sagerne til, at få en kvalificeret diskussion, rådgivning af de mennesker, det handler om. Fordi mange er faret vild i paragraferne, det kan man måske godt forstå. Det betyder ikke, at jeg er imod, at der, hvor der er en sag, der skal den føres ved en domstol, hvis der er et ønske om det. Men jeg tror bare, at rigtig mange borgere løber pand mod muren i forhold til en stat, som har alle musklerne, men også paragraferne og kancellisproget på sin side. Og nu kan jeg se, at jeg viser, at der er en diskussion for tiden om den her digitalisering, som jeg også tror, mange løber panden mod en mur på. Og der har vi behov for, at hvis forholdet mellem borger og stat skal være sundt, så skal den ene ikke kunne fuldstændig trumle den anden. Det er jeg med på. Når jeg sparker spørgsmål til kammeradvokaten i retning af finansministeren, er det fordi, at selve kammeradvokatordningen administreres af Finansministeriet. Men det ændrer jo ikke på, at diskussionerne om, hvad er det for et sæt af muskler, borgeren møder, hvis man møder staten i en retssal, selvfølgelig kan være relevant. Det prøver jeg også lige at sætte et par ord på lige før.
Susan Kronborg, Radikale Venstre.
Ja, tak minister for at redegøre for det her område. Det er jo meget interessant at høre, hvad ministerens bud er på de her udfordringer. Og det giver mig anledning til at spørge, mener ministeren, at som jeg forstår ministeren, så er der for lidt konkurrence. Og det må så åbenbart forklares ved, at der er for få advokater. At det, der er resonemanget, og at man så mener, at der vil blive mere konkurrence, hvis der er sådan, der bliver flere advokater. Det vil jeg gerne høre de nærmere tanker omkring. Og jeg kan da sige, at det at uddanne advokater, det er jo en af de aller billigste uddannelser overhovedet. Hvis man sammenstiller med at uddanne en læge for eksempel, så er det jo rystende billigt at uddanne advokater. Så det kunne man jo bare. Man kunne gøre noget ved den manglende konkurrence, hvis det er en sådan, ved at skrue op for mulighederne for at uddanne advokater, tænker jeg. Og så vil jeg gerne lige tilføje, at det er jo ikke sådan, at bare fordi man går til en advokat, at man så ender i retten. Der er jo i rigtig, rigtig mange sager... sker der jo det, at der foretages forlisforhandlinger imellem advokaterne, sådan så, at man oplyser klienten om, hvad procesrisikoen er, og hvad klientens retssituation er. Så derfor så er det, at man har hyrer en advokat og bruger midler på det, det er jo ikke ens betydende med, at man kommer i retten. Man kan faktisk give gode penge ud i en situation, hvor man er i tvivl om man har ret, eller om man bare er kvævlande neurotiker, for eksempel. Tak.
Ministeren.
Jeg tror ikke, der er for få advokater i Danmark. Der er i hvert fald blevet flere. Og nogle gange er det måske også sådan, at når den ene virksomhed hyrer en advokat, så hyrer den anden virksomhed, som de handler med, også en advokat. Nogle gange kan det jo ligesom blive selvforstærkende. Så derfor så tror jeg, at det politiske fokus her må være at få markedet for advokatydelser til at fungere bedst muligt. Og som jeg sagde lige før, jeg tror, den politiske forpligtelse til at få markedet for letmælk til at fungere er ikke så stor, fordi jeg tror, at de fleste af os kan rimelig let finde ud af, hvad koster det i Netto, hvad koster det i Føtex, og så kan man jo selv beslutte sig for, hvor man vil gå hen. Men det er, fordi vi handler mælk hver dag. Danskere handler ikke advokatydelse hver dag. Vi køber måske fast ejendom en eller to gange i vores liv, og så har vi brug for, at en advokat kigger papirerne igennem. Og hvorfra skulle vi vide, om 12.000 er lidt eller meget for de ydelser, som advokaten præsenterer for os? Der tror jeg, at vi så som politikere har et særligt ansvar for at sikre, at der er transparent marked, det er gennemskueligt, at det er let tilgængeligt for menigmand at indgå i. Jeg tror nok, de store virksomheder, der køber advokatydelser, og også mange offentlige myndigheder, de skal nok finde rundt i det her. Det er mere herfra Danmark, der meget få gange i livet har brug for en advokat. De har behov for et marked, der i den grad fungerer, som vi politisk interesserer os for, er gennemskueligt transparent. Så fik jeg bare lige en seddel fra min sidemarker her omkring faldet i antallet af civile sager, at der er forskningskontoret i Justitsministeriet lige ved at lægge sidste hånd på en undersøgelse, der undersøger årsagerne til det. Men jeg har ikke set den. Det vil ikke overraske mig, hvis den peger i retning af to ting. Dels det, som spørgeren indleder med, som jo er prisen, men det andet er jo nok også sagsbehandlingstiderne, som jeg tror også afholder nogen fra at få afklaret deres tvister på den måde, og måske søger andre steder hen. Når det er sagt, vil jeg også bare lige holde fast i, før vi konkluderer for hårdt, at det er et problem, at folk søger andre steder hen, så synes jeg også, vi bør interessere os for, hvad er det egentlig for nogle konfliktløsningsmetoder, de finder, og er det nødvendigvis et problem, at man søger andre steder hen. Det er et problem, hvis man ikke føler, at det civile retssystem er tilgængeligt, men hvis det er et udtryk for, at man hellere vil et andet sted hen, så synes jeg bare, at vi skal passe på med at konkludere for hårdt på, at det nødvendigvis er et problem.
Preben Bang Henriksen.
Ja, det sidste forstod jeg ikke rigtig med at søge andre steder hen. Hvor er det, man søger hen? Altså, hvis Per skylder Poul 100.000 kroner, så vil jeg da håbe, at man søger i retten, og ikke til nogle andre mennesker. Så det er da forhåbentlig i retten, man afgør de her ting. Og jeg tror, ministeren har fuldstændig ret, at det er ventetiden i retten, og det er prisen, altså omkostninger, de samlede omkostninger, som jo typisk består af advokatsalærer, og så er retsafgifter, det er dem, der er blevet for høje. Ventetiden, det prøver vi at gøre noget ved i anden regi, og kommer til at se på det, når vi nu skal forhandle domstolenes forhold, og det er det altså tvingende nødvendigt at få noget gjort ved. Det andet element, som ministeren korrekt antager til, at folk ikke går i retten, ja, det var økonomien, at det er dyrt. Og der må jeg jo så bare sige, der sidder jeg lidt undrende her tilbage og siger, jamen, det var netop det samråd gik ud på, det var netop det, de 16 anbefalinger gik ud på at gøre det billigere. Og hvad var svaret fra ministeren? Vi gennemførte de to mest ligegyldige ting, en timeprisoplysning og en skabelon, og resten, det lader vi ligge på grund af, retssikkerheden mangler. Så fik de skidt den ude i Konkurrencestyrelsen. De kender ikke til retssikkerhed. Fakta er jo, at der sker jo ikke noget. Det bliver jo ikke vildt. Ministeren har jo ikke tiltag i skuffen. Han har lagt den her langt ned i skuffen. Det er jo ikke tiltagene, der flyder op med. Og fri proces udvalget, ja, det har nu siddet i over to år. Og vi forventer at være færdige i sommeren 23. De begyndte i april 20. Der er jo heller ikke noget at hente der. Så summa summarum, så bliver det jo ikke anderledes. Det synes jeg er utilfredsstillende. Og det er jo, jævnfør ministerens korrekte resonemang, halvdelen af årsagen til, at folk ikke går i retten. Jeg synes, det er trist, at folk ikke går i retten. Jeg synes, det er trist, at de søger alternative måder at inddrive deres penge på, for nu at sige det på dansk. Tak.
Ministeren.
Ja, jeg tror ikke så meget, det var et spørgsmål som en kommentar, men bare en enkelt replik så. At jeg har fundet et et papir med 16 anbefalinger fra Konkurrencerådets anbefalinger i skuffen. Det er rigtigt. Men jeg vil også sige, at i forberedelsen af det her samråd har jeg besluttet mig for, at det skulle lægges højere op i bunken, og at vi skal se mere konstruktivt på de resterende forslag. Men jeg vil så også sige, at jeg forstår godt, at der også har været en lidt forsigtig tilgang til det fra Justitsministeriets side, også før jeg trådte til, fordi jeg synes, det er rigtigt, som jeg også tror, det blev skrevet i et brev til Retsudvalget fra min forgænger, at i balancen mellem konkurrencehensyn og retssikkerhed, der synes jeg, at Konkurrencerådet, måske ikke så overraskende, har haft mere fokus på konkurrencen end på retssikkerheden, og at hvis man bare implementerer de 16 anbefalinger, som de ligger, så vil vi have et retssikkerhedsmæssigt problem, blandt andet omkring advokaters uafhængighed, som jo er en kronjuvel, som vi virkelig ikke skal gå på kompromis med.
Karina Lorentzen.
Ja, tak for ordet, og tak til ministeren for at komme her i dag. Altså, jeg må indrømme, at jeg er nok ved at være en lille smule desillusioneret i forhold til retshjælpsområdet. Jeg tror, Preben Bang Henriksen kan bekræfte, at det er et tema, som vi har haft op rigtig mange gange i Retsudvalget. Jeg kan ikke huske, om det her det er nummer 3 eller 4 gang, vi nedsætter en arbejdsgruppe, som alle gangene har fået oplæg om, at det må ikke koste mere. Det er jo nogle gange svært at skabe forbedringer i et system, hvis det er, at det ikke må koste mere. Og det var sådan, at i 2007, da man lavede, lovændringen omkring retshjælp, der undtog man for eksempel området for sager, der pågår ved en forvaltningsmyndighed eller er under behandling der. Og det er faktisk mit indtryk, at rigtig mange af de her udsatte borgere kæmper rigtig meget med sager ved forvaltningsmyndigheder. Og det er der jo så bare grundlæggende ikke rigtig nogen mulighed for at få hjælp til, sådan som lovgivningen er indrettet på nuværende tidspunkt. Og det her område bliver bare mere og mere komplekst og sværere at forstå for borgere. Det bliver også digitaliseret meget af det, hvilket igen afskærer nogen. Og så kan mange af de her afgørelser jo være særdeles indgribende. Så jeg vil egentlig høre ministerens principielle holdning til, at man også skal kunne have retshjælp til den her type sager. For det synes jeg faktisk er rigtig vigtigt.
Ministeren.
Det må jeg indrømme, jeg på stående fod ikke lige har nogen principiel holdning til. Men jeg vil godt have lov til at vende tilbage på skrift i forhold til, at der... Fordi umiddelbart tænker jeg jo, hvad er udfordringen? Men når der ikke er den adgang i dag, så må der også være et godt argument, som jeg så ikke lige kan komme i tanke om på stående fod. Det vil jeg godt have lov til at vende tilbage til. Men når jeg nu hører dit indlæg her, Karina, at det ikke er første gang, at der er diskuteret retshjælp og fri proces og nedsat udvalg og kloge mennesker, og at det eksisterende udvalg, som blev nedsat, men hvor man trykkede på pauseknappen under covid-19 og først startede op igen, men for et stykke tid siden og udsat fristen, kommer jeg til at tænke på, at måske skulle vi gribe det lidt anderledes an, end vi plejer. For jeg synes selv nogle gange, der er en udfordring i, at vi sidder og venter på et udvalg med en masse kloge mennesker, der skal komme med nogle anbefalinger, og så mødes politikerne først bagefter og kigger på anbefalingerne, og så var det måske lidt anderledes end det, vi havde forventet. Vi kunne jo aftale med hinanden, at vi enten i regi af ministeriet eller af retsudvalget, det kan formanden og jeg måske lige følge op på, prøve at lave en mellemlanding, hvor vi gerne vil i dialog med de mennesker, der sidder i det her udvalg og får en forløbig status på, hvad det er, hvad det er for nogle spørgsmål, de pusler med, og hvor vi også politisk, alle retsordfører, får mulighed for at betone, hvad hvert parti synes er vigtigt, sådan at de også har mulighed for lige at lytte til, hvor er de politiske partier henne, og er vi nu, beskæftiger vi os med det, hvor den politiske interesse er størst, eller beskæftiger os med det, vi selv tror, der er det vigtigste. Så vi undgår det her med, at der pludselig kommer en rapport, og så løber de i den ene retning, og vi i virkeligheden politisk havde en overvejelse om, måske skulle løbe i den anden retning. Jeg kan ikke lige gennemskue, om vi skulle invitere dem til et møde i Justitsministeriet, eller om de skulle forbi Retsudvalget, men det tænker jeg, at hvis der er en interesse for det, så kunne vi følge op på det efterfølgende.
Primar Henriksen.
Ja, det synes jeg faktisk lyder som en interessant måde at arbejde på, også mere interessant end den, hvor der går 3,5 år, og så begynder politikerne at kigge på det. Det synes jeg ikke er særlig smart. Nu er vi nok derhen, hvor jeg i hvert fald må konstatere, at det blev ikke billigere for herre eller fru Jensen at gå i retten i dag. Og så er der jo så ikke mere at gøre ved det. Men jeg kan ikke løbe med alligevel at tænke over, hvem der i Justitsministeriet har opfundet teorien om, at retssikkerheden mangler i Konkurrencestyrelsens rapport. Den har Hækkerup, tidligere justitsminister Hækkerup, også sunget den melodi, og fred med det. Men jeg kan da ikke lade være med så lige at nævne, at advokatrådet jo her for nylig, jeg tror ministeren var også inde på det, jo ændrede de advokatetiske regler, sådan at for eksempel et af de her elementer, den tidligere justitsminister jo også har kritiseret for at mangle retssikkerhed, at den nu er blevet OK, nemlig det, der hedder, at man må tage no cure, no pay, det vil altså sige at aftale med klienten, at det ikke koster noget, hvis klienten taber sagen. Det var altså noget, som Hækkerup, han mente, at retssikkerheden manglede i, men så må jeg da godt nok sige, så er det da fantastisk, at man kan få advokatrådet til at ændre reglen. Så lidt er der jo kommet ud af det. Det er godt. Det bliver en slags afsluttende bemærkning fra min side. Jeg har trods alt fået det ud af det, at ministeren siger, at han er opmærksom på de her problemer, der er, og der arbejdes på det, og måske også lige opmærksom på at holde fod i det udvalg der, sådan at der ikke skal gå 3,5 år. Det virker jo helt ude af proportioner i relation til det alvorlige element, der er tale om, nemlig fri proces og retshjælp i øvrigt. Så fra min side skal det bare være tak til justitsministeren. Jeg har ikke mere at tilføje. Jeg er lidt ked af, at vi ikke kunne nå længere, når vi nu har haft så kloge mennesker som Konkurrencestyrelsen til at lave en 327 sider lang rapport med 16 anbefalinger over 2 år, at det så ikke bliver til mere. Men sådan er det. Tak.
Tak til Preben Bang Henriksen for det, jeg opfatter som en afsluttende bemærkning på samrådet. Udvalget vil efterfølgende drøfte den idé, der blev luftet her på samrådet om at tage en form for status på det nævnte udvalgsarbejde, og det vender vi tilbage til. Men tak til udvalgsmedlemmerne, tak til ministeren for at dukke op. Der er ikke mere at gøre i dette samråd, og derfor er samrådet hermed afsluttet.